Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, уважаеми приятели! Радвам се, че сме заедно и сега ще ви представя програмата за днес. Започваме с темата «Когато пътят става труден» и ще завършим с коментара «Култа към човешката сила. Наука на Сатана». Скъпи приятели, винаги имало небе на тази земя, но след грехопадението на човешката раса, тя никога не е била едно с него. Земята всъщност е размирна. Излишно е и съмнението между две мъдрования. Истината е една. В сърцето на човека се води война. Това е дуел между две воли – божествената и сатанинската. Едната спасителна, воюваща с греха, а другата унищожителна, която се ползва от него. Това е духовна война. Безполезно е да бягаме от реалността, защото рано или късно тя ще се изправи в цял ръст с лице срещу нас. Защото всеки един ще се окаже някой ден печеливш или губещ. Но днес ние всички сме заложници на очакването. Спасително очакване, в което Бог иска да изведе нас от езическата обител на неверието. И така, скъпи приятели, ние знаем, че Сатана причинява всички видове трудности в живота, но Господ е винаги близо до нас, за да ни пази и спасява с превъзхождаща сила. В Псалом 107, 8 стих се казва: трябва да благодарим на Господа за постоянната му любов, за чудните неща, които ни стори. Исак Уолтс, прочутият автор на духовни химни, бил неконформист. Тоест, той бил християнин, който не бил съгласен с официалната църква в Англия. Уолтс записал своя дневник на 1 март 1710 година, че една тълпа хора преобърнала скамейките и нанесла други поражения в 6 богослужебни сгради на неконформисти. През 1714 година бил изготвен законопроект против неконформистите. Според него в Англия щели да бъдат затворени всички училища или академии, които нямат разрешение от епископа или не следват правилата за богослужение на англиканската църква. Кралица Анна одобрила законопроекта и в деня, когато той щял да стане закон, починала. Така неконформистите избягнали гонението. По това време Уолтс написал едно от своите 5 тълкувания на 90-ти псалом. Уважаеми приятели, кога живота става труден? Например, когато сме заобиколени от опасност, която би могла да унищожи живота ни. Псалом 83 е всъщност едно свидетелство за опасността, при която живота ни става труден. Давид не ни е казал кога е написал 83 псалом, но той ясно говори за времето на Йосафат. Амонци, муавци и други бяха събрали едно голямо множество да се бият против Юда. Те планираха да заличат евреите като нация. Йосафат беше добре подготвен да посрещне почти всеки враг, но в този критичен момент той не се довери на хора. Знаеше, че само живата вяра в Бога би му дала победа над враговете. Юда беше остатъкът от избрания Божий народ. Войната против него бе война против самия Бог. Нека да ви прочита втори стих на 83-я псалом. Защото ето враговете ти правят размирие и ненавистниците ти са издигнали глава. И след това 5 и 12 стихове. Защото единодушно се съгласиха заедно, направиха съюз против тебе. И 12 стих допълва картината. Които рекоха да усвоим за себе си Божиите заселища. Това обяснява молитвата в стихове от 9 до 15. Спомен на Давид за победата на Варак и Девора над ханаанците и на Гедеон над медиамците. Ето ги тези стихове. Стори им както на мадиамците, както на Сисара, както на Явина при потока Кисон, които загинаха в Ендор, ставайки тор на земята. Направи благородните им като Орива и Зива, дори всичките им първенци като Зевея и Салмана, които рекоха да усвоим за себе си Божиите заселища. Боже мой, направи ги като въртящия се прах, като плява пред вятъра, както огън изгаря лесовете и както пламъка запаля горите, така ги прогони с урагана си и смути ги с бурята си. Покри лицата им с позор, за да потърсят Твоето име, Господи. Защо се помоли Йосафат за Божията намеса срещу враговете му? Ето отговорът в следващите стихове. За да потърся Твоето име, Господи, нека се посрамят и се ужасят завинаги. Да, нека се смутят и погинат, за да познаят, че Ти, чието име е Йова, един си Всевишен на цялата земя. Най-високата цел е да бъде прославено Божието име и грешниците да повярват в Бога. Враговете на Израил воюваха един срещу друг и възнамеряваха да унищожат напълно Израилевия народ. Но вместо това сами бяха унищожени. Уважаеми приятели, бихте могли да се запитате кой или какво е най-големият ви враг. Някой, който ви завижда, някой, който може да ви навреди физически, приятел, който се опитва да ви води по грешен път, или вашият собствен темперамент, мислите, които не можете да контролирате, невидимите демони, опитващи се да ви използват. Как се отнасяте към тези врагове? Знаем, че словото е записано, за да ни дава насърчение и да ни разкрива по-пълно истинската картина на нещата. Всъщност, всичко това, което притеснява връзката ни с Бога, което е зародиш дори само на разрива ни с Христос, е онази опасност към живота ни, която прави битието ни трудно. В такъв случай уместен е въпроса на какво се доверяваме, за да победим нещата, които ни разделят от Бог. Как се ползваме от Божията сила, за да отвоюваме победата чрез вяра, която Исус е извоювал за нас. Скъпи приятели, наистина Йосафат е един добър пример, че в време, когато чувстваме опасност за живота си, физически или в духовен смисъл, е добре да предоставим войната на Бога, а нашата битка да водим чрез вяра. Вяра, в която да извоюваме победата на Христос. Следващия псалом, който ще ни представи моменти на трудност, в които отново можем да видим силата на Бога да се изявява съвършено, е 107-ми псалом. Този псалом е забележителен с молбата за помощ, с отговора на Бога и с желанието на избавените да благодарят. Кои действия на Бога са израз на Божията доброта и милост към Неговия народ? Намираме отговор на този въпрос в 107-мия псалом, и там стихове 1 до 5, както и 7. Славете Господа, защото е благ, защото Неговата милост трае до века. Така нека говорят изкупените от Господа, които Той скупи от ръката на противника, като ги събра от страните, от изток и от запад, от север и от юг. Едни се скитат по целината в пустинен път, без да намират населен град, гладни и жадни. Душата им примираше в тях. И 7 стих. Бог ги заведе през прав път, за да отидат в населен град. Скъпи приятели, благодарни ли сме? Трябва да изкажем благодарността. Множествата изпитваха трудност в пустинята без храна и вода, но Бог чу вика им. Трябва да бъдем благодарни дори за трудностите. Да говорим за Божията велика сила, да свърже всички наши интереси със своя интерес. Да говорим за Христовата несравнима мощ и за Неговата слава. Цялото небе се интересува от нашето спасение, приятели. Ние имаме основания да бъдем благодарни всяка минута, дори и когато имаме проблеми в живота си. Бих искала да ви прочета 10 до 14 стихове на коментирания 107-ми псалом. Те гласят: Други седяха в тъмнина и в мрачна сянка, вързани с кръп и с желязо, защото се разбунтуваха против Божиите слова и презряха съвета на Всевишния. Затова смири сърцето им с труд. Те паднаха и нямаше кой да им помогне. Тогава извикаха към Господа в бедствието си, и Той ги избави от утеснението им, изведе ги из тъмнината и мрачната сянка и разкъса оковите им. В древността затворите били обикновено под земята, тъмни и влажни, а затворниците оковани с вериги за стените. Делото на Исус бе да освобождава затворниците и съкрушените. Нямаме доклад за това Исус по време на земното си служене да отваря буквално затворнически врати за престъпници, но имаме много примери, че е освобождавал грешници от веригите на греха. Бунтът на Израил против Бога доведе народа до физическо робство. Израилтяните станаха пленници на Сатана и физически и духовно. Но когато се покаяха, Бог унищожи силата на Сатана и ги изведе от тъмницата на греха. Уважаеми приятели, съзнателните грехове или подсъзнателните, които поддържаме в себе си, са веригите, с които ние сме привързани за тъмницата на този живот. И това създава впечатлението, че живота е труден. И това е не само впечатление, той действително е такъв. Но ние знаем, че Христос отваря веригите на греха и пуска пленниците на свобода, така че в Него ние отново имаме победата в този живот. 17 до 31 стихове показват още един момент на затруднение. Това е когато човек има слабо здраве. Но и тук Бог ни дава надежда. 17 до 31 стихове чета: А пък безумните са в скръб поради беззаконните си пътища и поради неправдите си. Душата им се гноси от всяко ястие и те се приближават до портите на смъртта. Тогава викат към Господа в бедствието си и Той ги избави от утеснението им. Изпраща словото си да ги изцелява и ги отървава от ямите, в които лежат, за да славословят Господа за Неговата благост и за чудесните му дела към човешките чада. И нека принасят жертви на хвала и радостно да възвестяват делата му. Уния пък, които слизат на морето в кораби и вършат работи в големи води, те виждат делата на Господа и чудесата му в дълбочините. Защото когато заповядва и дига бурния вятър, който повдига морските вълни, те се издигат до небесата и пак се спущат до дълбочините. Душата им се топи от бедствие. Люлеят се и политат като пиян и всичкият им разсъдък ги напуща. Тогава викат към Господа в бедствието си и Той ги извежда от утеснението им. Превръща бурята в тишина и вълните й утихват. Тогава се веселят, защото са утихнали. Така Той ги завежда на желаното от тях пристанище. Да славословят Господа за Неговата благост и за чудесните му дела към човешките чада. Уважаеми приятели, болното тяло често ни обесърчава и е причина за съмнение. Обесърчението и съмнението могат да станат повод за духовно заболяване, което да доведе до безгрижие и в край на краищата до отхвърляне на Бога. Отдалечаването от Бога може да предизвика душевна и физическа болест. Този кръговрат на злото продължава да руши здравето ни. В Евангелието от Лука историята на паралитика показва как Исус, великият лекар, лекува както тялото, така и душата. С проста вяра паралитикът прие Исусовите думи като благословение за един нов живот. Той не питаше повече за нищо, но се отпусна спокойно, твърде щастлив, за да говори. Небесна светлина се излъчваше от лицето му и всички бяха удивени от излекуването на паралитика. Здравото тяло бе доказателство за силата, обновила сърцето. Така че, имайки предвид този случай като илюстрация, ние можем да принасяме не животински жертви, както бе в древността, но жертви на хвала. Много хора са споделили с мен, че в трудни ситуации, когато са били безкрайно обесърчени, са им помагали песните, които са пяли за слава на Бога. Нека отдаваме хвала и благодарност чрез песни, ни съветва една от най-известните християнски авторки Елън Уайт. Когато сме изкушавани, нека изпеем с вяра песен на благодарност към Бога. Можем да пеем винаги, когато сме обезкуражени. Като мислим за присъствието на Спасителя, ще имаме здраве и Неговото благословение. Проблемът на мореплавателите, за които ви прочетох в 107-и псалом, ни припомня едно събитие в Новия Завет. Бихме могли да прочетем от Марко 6 глава, 45 до 51 стих, следния случай. И веднага накара учениците си да влязат в ладията и да отидат преди него на отвъдната страна към Вицаида, докато той разпусне народа. И след като се прости с тях, отиде на бърдото да се помоли. И като се свечери, ладията беше всред морето, а той самичък на сушата. И като ги видя, че се мъчат като гребът с веслата, защото им беше противен вятърът, около четвъртата стража на нощта, дохожда при тях, като вървеше по езерото и щеше да ги отмине. А те, като го видяха да ходи по езерото, помислиха, че е призрак и извикаха, защото всички го видяха и се смутиха. И веднага той им проговори, като им каза: «Дерзайте, аз съм, не бойте се». И влезе при тях в ладията и вятърът утихна и те много се ужасиха в себе си, защото не бяха придобили разумление от чудото с хлябовете, но сърцето им беше закоравяло. Бурята, уважаеми приятели, отклони вниманието на апостолите от настъпилото разочарование след отказа на Исус да стане цар. Господ използва техния проблем да ги накара да разберат, че трябва да са в пълна зависимост от Него. Същото трябва да проумеем и ние. Вероятно, скъпи приятели, имате опит в това, как физическа болест или дори само опасност могат да ни приближат до Бога или да ни отдалечат от Него. Но Божията цел в трудностите е точно тази – да усетим нуждата си от Него и да бъдем свързани по-тясно с Неговата сила. 32 до 43 стихове на 107-ми псалом ни описват Божията доброта. Ето някои от благословенията, които Господ дава. 107-ми псалом, 35 до 38 стихове. Превръща пустиня във водни езера и суха земя във водни извори. И там заселява гладните, за да си основават градове за живеене. И сеят ниви, и съдят лузя, и си добиват плодове и рожби. Той ги благославя, тъй, защото те силно се умножават и не дава да се намалява добитъкът им. И 41 стих. А немотният поставя на високо от неволя и му дава челят като стадо. Но Бог понякога отегля благословенията си и затова ни говорят 33 и 34 стихове. Той превръща реки в пустиня и водни извори в суша. Плодоносна земя в солена пустота поради нечестието на жителите й. И 39 и 40 стихове. Но пак те се намаляват и се смиряват от угнетение, бедствие и тъга. Той излива презрение върху князете и ги прави да се скитат в пустиня, дето няма път. Реките се превръщат в пустиня, а пустините в езера. Водните извори се превръщат в суха земя, а от земята избликва вода. Плодни дървета остават без плод, а полета и лузя се отрупват с плод. Бедни хора придобиват почест, а горди първенци се смиряват. Положителните действия на Господа са благословения, които карат праведните да хвалят Бога. Отрицателните му действия не са проклятия, а също са благословения, които имат за цел да отклонят неправедните от греховете им. Мъдрият ще види и ще разбере любящата доброта на Бога. Ни казва 107 Псалом 43 стих. Който е мъдър, нека внимава на това и нека размисляват човеците за Господните милости. Библията разкрива, че Бог използва природата като наказателно средство срещу греха. Например, Илия обявява на безбожния цар Ахав, че в името на Господа, комуто той служи, няма да вали дъжд през следващите 2 или 3 години. За Давид правдивият живот влияе върху здравето и земните богатства. Можем да добавим, че греховете на Божия народ днес също са причинили непълнота. Има ли грях, мощния дух на Бога и Неговото прощение се оттеглят от човеците? Когато днес се покаем от греховете си и отново приемем Бога, Той ще ни доведе в сигурност и успех. Църквите, изпитващи благословенията Господни, са църкви, преминали през дълбокото прочистване, развило ново желание за духовен живот. Един пророчески текст в Малките пророци, книгата Йоу, 2 глава, 23 до 27 стих, ни разкрива какво ще направи Святия Дух за Божия народ, когато се излее над него. Нека да прочета това обещание. Йоу, 2 глава, 23 до 27 стихове. Радвайте се, прочие, и вие, Сионови чада, и веселете се в Господа вашия Бог, защото ви дава есенен дъжд със справедлива мярка и ви наваля дъжд есенен и пролетен в първия месец. Гумната ще се напълнят с жито и линовете ще се преливат с вино и масло. И ще ви възвърна годините, които изпояде скакалецът, изедникът, пръгът и лапачът. Моята голяма войска, която пратих между вас. И ще ядете изобилно и ще се наситите, и ще хвалите името на Господа вашия Бог, който е постъпвал чудесно с вас, и людите ми няма никога да се посрамят. И ще познаете, че аз съм сред Израиля, и че съм Господ вашия Бог, и че няма друг, и людите ми няма никога да се посрамят. Скъпи приятели, настоящето време предизвиква интереса на много хора. Водачи и управляващи хора на важни постове Много мислещи мъже и жени от всички класи изучават внимателно днешните събития. Те наблюдават международните отношения и схващат, че предстои нещо велико и важно, че скоро ще настъпи някаква голяма промяна. Хората чувстват, че се приближава някаква буря, готова да се разрази над земята. Когато Бог заповяда на ангелите си да отпуснат ветровете, ще настъпи скръб, която никой не може да опише. В това време Божиите чада могат да намерят защита. Божият народ, който пази заповедите, е под закрилата на един всемогъщ Бог. За това ни говори Псалом 91. В двата начални стиха са посочени четири имена на Бога. Всевишният, Всемогъщият, Господ Бог, нашият Бог е мощен, вечен и велик. В двата начални стиха на 91-и псалом са посочени четири имена на Бога – Всевишен, Всемогъщ, Господ и Бог. Нашият Бог е мощен, вечен и велик. Трябва ли да се чувстваме несигурни за бъдещето с такъв защитник на наша страна? Каква закрила ни обещава 91-и псалом? Нека да прочетем. Който живее под покрива на Всевишния, той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия. Ще казвам за Господа. Той е прибежище мое и крепост моя, Бог мой, на когото уповавам. Защото той ще те избави от примката на ловеца и от гибелен мор. С перата си ще те покрива и под крилата му ще прибегнеш. Неговата вярност е щит и закрила. Няма да се боиш от нощен страх, от стрелата, която лети деня, от мор, който ходи в тъмнина, от погибел, която опустошава всред пладне. Хиляди души ще падат от страната ти и 10 000 до десницата ти, но до тебе няма да се приближи. Само с очите си ще гледаш и ще видиш възмездието на нечестивите. Понеже ти си казал, Господ е прибежище мое и си направил Всевишния обиталището си. Затова няма да те налети никакво зло, нито ще се приближи язва до шатъра ти, защото ще заповяда на ангелите си за теб да те пазят във всичките ти пътища. На ръце ще те дигат, да не би да удариш у камък ногата си. Ще настъпиш лъв и аспид, ще стъпчеш млад лъв и змия, понеже той е положил в мене любовта си, казва Господ, за това ще го избавя. Ще го поставя в безопасност, защото е познал името ми. Той ще ме призове и аз ще го послушам. С него ще съм, когато е в бедствие. Ще го избавя и ще го прославя. Ще го наситя с дългоденствие и ще му покажа спасението, което върша. Скъпи приятели, във времето на скръпта, точно което се приближава към нас, ние имаме обещание за сигурност. Сега е началото на велики и сериозни събития. Всъщност пред нас стои една криза. По-голяма от всяка друга, която познава света. Затова колко приятно звучи обещанието, че Божието царство владее над всички. Учениците имаха същото обещание. Бог контролира програмата на идващите събития. Небесният цар се грижи за бъдещето на народите и за своя народ. Този, който не заспива, който винаги е на работа за успеха на плановете си, ще ги осъществи. Сред трудности и напрежение между народите Господ продължава да пази своите деца. А ние, приятели, трябва да следваме Христос, където и да отива. Той не познаваше несполука, не се обесърчаваше. Ние всъщност трябва да показваме силна и постоянна вяра. Трябва да живеем така, както Той живееше, да работим, както Той работеше. Ние имаме нужда да бъдем зависими от Него. великия господар на всичко. Трябва да имаме смелост, енергия и търпение. Понякога ще изглежда, че невъзможни проблеми препречват пътя ни, но чрез Неговата благодат ние ще вървим напред. И вместо да се оплакваме от трудностите и проблемите, трябва да ги преодоляваме, защото ние сме Христови последователи и не бива да се обезкуражаваме, но да имаме надежда за всичко. Христос, чрез голямата си любов, ни е свързал с трона на Бога и ние ще получим сила, която да ни помогне да победим, така както Христос победи. Това е нашето пожелание към вас, приятели, на което мога да кажа само амин.
Тук е световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистско всемирно радио,
голос надежда.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми радиослушатели, нашата радиопрограма продължава. Ще ви представим темата «Култа към човешката сила. Наука, в кавички, на Сатана».
Опасност от теорията за присъщата на човека сила. Ако Сатана би успял така да помрачи и измами човешкият ум, щото да накара смъртни човеци да смятат, че в тях самите има собствена сила за извършване на велики и добри дела, те биха пристанали да разчитат на Бога. Той да извърши вместо тях онова, което те наистина не могат. Те не отдават на Бога славата, дължима на Неговото безгранично и превъзходно величие. По този начин целта на Сатана е постигната и той ликува, че паднали човеци самонадеяно, дръзко и безочливо въздигат себе си в култ.
Скъпи приятели, много често срещаме разсъжденията, че човекът е еталон за характер към самия себе си. Тоест, той е сам еталон за себе си. Сатана мами човеците и днес, както измамил първите родители Адам и Ева в рая. Чрез съскателство, чрез подбуждане на желание за постигане на забранено познание и на амбиция за себе въздигане. Именно подхранването на тези злини е причинило падането в грях на човечеството и чрез тях Сатана цели да постигне гибелта му. Ще бъдете като богове, заявява той, да познавате доброто и злото. Бития 3 глава 5 стих. Спиритизмът учи, че човекът е творение на еволюцията и прогреса, че неговата участ още от рождението му е да се развива и да върви напред, чак до вечността. И също, всеки ум ще съдя себе си, а не друг. Съдът ще е справедлив, защото това е съдът на собственото аз. Престолът е вътре във вас. Един спиритист казва, че когато духовното съзнание се пробудило вътре в него, видял, че всички хора били непаднали полубогове. Друг заявява, всяко праведно и съвършено същество е Христос. Така праведността и съвършенството на безпределния и безкраен Бог, истинския обект на поклонение и съвършената правда на Неговия закон, истински образец за човешко постижение, Сатана е замесил с греховното и заблуждаващо се естество на самия човек, правейки го единствен обект на поклонение и единствено правило за преценка и образец на характер. Това наистина е развитие, но не към прогрес, а към регрес.
Следният текст се прилага специално за съвременния спиритизъм. Четем Колосяни 2 глава 8 стих. Внимавайте да не ви заплени някой с философията си и с празна измама, по човешко предание, по първоначалните учения на света, а не по Христа. Празна измама изпълва умовете на бедни смъртни същества. Те мислят, че в тях самите има такава сила, която да върши велики дела и не съзнават необходимостта от повиша сила. Техните принципи и вяра са по човешки предания, по първоначални учения на света, а не по Христа. Исус Христос не ги е учил на тази философия. Нищо от този вид не може да се намери в неговите учения. Той не е отправил умовете на греховните смъртни същества към самите тях, нито към сила, която не притежават. Винаги е насочвал умовете им към Бога, Твореца на Вселената, като източник на тяхната сила и мъдрост. Специални предупреждения са дадени в стих 18. Никой да не ви отнема наградата си с мама, чрез самоволно, смирено, мъдрие и ангелослужение, нито да наднича в неща, които не е видял, и напразно се надува с плътския си ум.
Сега, уважаеми слушатели, ще поговорим за теорията за отговорност само пред собственото аз. Сатана е погубил и погубва хиляди, като ги изкушава да се подават на страстите си, и по този начин принизява цялото естество на човека до животинското. И за да завърши делото си, той заявява чрез духовете, че истинското познание поставило човека над закона, че всичко е право, че Бог не осъжда и че никой извършен грях не носи вина. Когато хората бъдат накарани по този начин да вярват, че пожеланието е най-висшия закон, че свободата е разпуснатост и че човекът е отговорен единствено пред самия себе си, кой трябва да се чуди, че покварата и развалата са на всяка крачка? Множествата жадно приемат учения, които ги оставят свободни да слушат подтиците на плътското сърце. Юздите на самоконтрола биват поставени в ръцете на страстта, силите на ума и душата се подчиняват на животинския нагон и Сатана с ликуване хвърля в мрежата си хиляди, които изповядват, че са християни.
Луцифер пожела силата на Бога, а не неговия характер. Той пожела за себе си най-високото положение. И всяко същество, което действа чрез неговия дух, ще върши същото. По този начин отчуждението, несъгласието и борбите са неизбежни. Владичеството е целта и наградата на най-силните. Сатанинското царство е царство на по-силния. Всеки човек гледа на другия като на пречка по пътя на собствения си напредък и като на стъпало, върху което може да стъпи, за да се изкачи на по-високо място.
Упорството спира Божията помощ. Това трябва да ни е ясно, уважаеми слушатели. Когато Бог изпрати Моисей при фараона, египетския владетел получи светлина, но и се съпротиви. И всяка негова съпротива докарваше още по-тежко упорство. Дали Бог постави пред него преграда, да той да не може да се обърне към светлината? О, не! Причината беше в равнодушието към доказателствата. Упоритостта на фараона бе проблемът. Светлината грееше, но той просто не я прие.
Скъпи приятели, има хора, от които можеш да получиш известна представа за упоритостта на човека и неговото решение да върши онова, което иска и да върви по собствените си пътища. Те не чувстват нужда от съвета на Господа, но считат за по-безопасно да ходят в искрите на собствената си светлина. Те ще вършат всичко, за да бъдат служители в делото, но не именно онова, което Господ е определил за правилно. Съществува добра съвест и лоша съвест, и човекът е напълно измамен в самия себе си. Намирайки се под тази измама, той прави много неща в собствения си дух, които не са в хармония с Божия дух. Въпреки това, той ще бъде неподатлив като скала за съвет или за какъвто и да било друг път, освен неговия собствен.
Чудовищната сила на самоизмамата. Да бъдеш без благодата на Божия дух е наистина тъжно нещо. Но много по-ужасно състояние да бъдеш лишен от духовност и от Христос. И въпреки това да се опитваш да се оправдаваш, като казваш на обезпокоените за тебе, че не се нуждаеш от техните страхове и желания. Чудовищна е силата на самоизмамата върху човешкия ум. Каква слепота! Да смяташ светлината за мрак и мрака за светлина. Верният свидетел ни съветва да си купим от него злато, пречистено през огън, бяла дреха и колории. Препоръченото тук злато, пречистено в огън, е вярата и любовта. Те правят сърцето богато, защото е било пречистено, докато е станало свято. И колкото повече е изпробвано, толкова повече е ставало по-чисто в своя блясък. Но нека да обърнем внимание сега и на нещо друго. Силата на Сатана, която провокира човешката самоувереност. Колко празна е човешката помощ, когато силата на Сатана се упражнява върху човешко същество, което се себе въздига и не знае, че взема участие в сатанинската наука в кавички. Своята самоувереност, човекът отива право в примката на неприятеля и бива хванат в капана. Той не обръщал внимание на даваните му предупреждения и е уловен от Сатана като негова плячка. Ако бих ходил смирено след Бога, той щеше да прибегне за помощ до мястото, което Бог му е осигурил. Така, във време на опасност, би бил в безопасност, защото Господ щеше да издигне знаме срещу неприятели за него.
Скъпи приятели, нека сега поразсъждаваме до това довеждане до самоубийство. Светът, който живее, сякаш няма Бог и е погълнат от своите себелюбиви действия, скоро ще преживее внезапна гибел и няма да избегне участа си. Мнозина продължават безгрижно да угаждат на собственото си аз, докато дотолкова се отвратят от живота, че посегнат на себе си. Танцуване и увеселение, пиене и пушене, угаждане на животинските срасти, вършейки всички тези неща, те вървят като бивол на заколение. Сатана действа с цялото си изкуство и чародейство, за да кара хората постоянно да вървят сляпо напред, докато Господ стане от мястото си, за да накаже жителите на земята за тяхното нечестие. Тогава земята ще открие кръвта си и няма да покрива повече убитите. Целият свят изглежда увлечен в своя поход към смъртта.
При всеки допир собственото аз се оказва живо. Това е един факт, на който не можем да не обърнем внимание. Каква победа ще спечелите, уважаеми слушатели, когато се научите с благодарно сърце да следвате пътя, отворен от Божието провидение за вас, и с решителност да живеете с очи отправени единствено към Неговата слава, било в болест или смърт, било в изобилие или нужда. Собственото аз е живо и се съживява при всеки допир. То трябва да бъде разпънато, за да можете да победите в името на Исус и да получите наградата на верните.
Бог не може да се свърже с онези, които живеят, за да угаждат на себе си и да поставят себе си на първо място. Онези, които вършат това в края, ще се окажат последни. Почти най-безнадежният, най-неличимият грях и най-голямата самоизмама, това е гордостта. Тя спъва всеки растеж. Когато един човек има дефекти в характера, а не успява да осъзнае това, когато е толкова пропит от самодоволство, че не може да види собствените си грешки, как да бъде очистен? Четем в Матей 9 глава 12 стих. Здравите не се нуждаят от лекар, но болните. Как някой може да стане по-добър, когато мисли, че неговите пътища са съвършенни?
А дали е възможно да смирим своята гордост? Онези, които мислят, че могат да получат Божиите благословения, без да смирят собственото си аз, ще се отидат така, както са дошли. Те ще носят себе си същата обърканост и смущение, каквито са имали и преди. Но, приятели, не можем да си позволим подобни неща. Нека смирим сърцата си пред Бога. Нека позволим на Христос да помаже очите ни с небесно точно масло, за да можем да виждаме. Ние не желаем да бъдем слепи. Искаме да виждаме всичко ясно. Не желаем един ден да вървим към Ханаан, а на следващия ден обратно към Египет. После пак към Ханаан, а след това отново към Египет. Ден след ден ние трябва да вървим твърдо напред.
Разбирането на собственото аз води до смирение. Да опознаеш себе си, това е голямо познание. Истинското себепознание води към смирение, което от своя страна отваря пътя на Господа да развие ума и да оформи и дисциплинира характера ни.
Този, който казва, че прибъдва в него, трябва да живее така, както е живял Христос. Първо послание на Йоан, 2 глава, 6 стих. Ако някой няма Христовия дух, той не е негов. Посланието на апостол Павел, Римните, 8 глава, 5 стих. Това съобразяване с Исусовата воля не ще остане незабелязано от света. То е нещо, което се забелязва и коментира. християнинът може да не съзнава голямата промяна, защото колкото повече характерът му заприличва на Христовия, толкова по-скромно ще е неговото мнение за себе си. Но това се вижда и чувства от всички околни. Хората, преживели най-дълбока опитност с Божиите неща, са именно най-много лишените от гордост и самолюбие. Те имат най-скромното мислене за собственото си аз и най-възвишената представа за славата и превъзходство на Христос. Те чувстват, че и най-ниското място в служението за Него е твърде почетно за тях.
Хората са изпитвани и изпробвани не само пред интелигентни човешки същества, но и пред небесната вселена. Ако не се обоят и не затреперят за самите себе си, ако не осъзнаят собствената си слабост и не си спомнят за неуспехите си в миналото, ако не се постараят да се предпазят от повторението им, те ще направят същите грешки, придружени и от същите резултати, каквито не могат да си позволят втори път.
Може би е добре да се зададем въпроса, дали побеждаването на личното аз е доживотна работа. Грешките не могат да бъдат поправени, уважаеми слушатели, нито може да се проведе някаква реформация в поведението, че слаби откъслични усилия. Изграждането на характер е дело не за един ден, нито пък за една година, но за цял живот. Борбата за побеждаването на собственото аз, за святост и за небето е доживотна. Без продължителни усилия и постоянна работа не ще има никакъв напредък в живота с Бога, нито ще бъде постигната короната на победителя.
Нека собственото аз не придобива такива големи размери, че целият човек да бъде осквернен. Един малък теч може да потопи цял кораб. Малък дефект може да разкъса верига, може някоя унаследена или придобита черта на характера да действа в сърцето и да се развие и изрази в думи, носещи влияние за зло, което никога няма да се заличи. Всички градим вечността. Нека характерът ни носи отпечатъка на Бога във вид на чисти и благородни думи и праведни дела. Тогава цялата небесна вселена ще види и ще каже: браво, добри и верни слуго!
Oh!
скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.